Μετάνιος προχώρησε προς το άρμπουρο της Μαΐστρας, δείχνοντας ψηλά ένα χρυσό νόμισμα και φωνάζοντας με πολύ δυνατή φωνή. «Όποιος από σας μου δείξει μια φάλαινα με άσπρο κεφάλι, με ρητιδωμένο κούτελο και στραβό σαγόνι. Όποιος από σας μου δείξει αυτή τη φάλαινα με το άσπρο κεφάλι και με τρεις τρύπες ανοιγμένες στο δεξί λοβό της ουράς της, προσέξτε, όποιος από σας μου δείξει αυτή την άσπρη φάλαινα, θα έχει αυτό εδώ το χρυσό νόμισμα, παιδιά μου». «Ζήτω, ζήτω», κράβγασαν οι ναύτες καθώς επεφημούσαν, ανεμίζοντας τα μουσαμαδένια τους καπέλα. «Είναι μια άσπρη φάλαινα, ναι», συνέχισε ο Αχαάβ. «Μια άσπρη φάλαινα. Ανοιχτά τα μάτια σας, παιδιά. Ψάξτε καλά για θάλασσα που αφρίζει. Και μια φουσκάλα να δείτε, φωνάξτε». Όλη αυτή την ώρα ο Τάστιγκο, ο Ντάγκου και ο Κουίκουεγκ είχαν παρακολουθήσει και αυτοί με πολύ πιο ζωηρό ενδιαφέρον και έκπληξη από τους άλλους. Και μόλις έγινε λόγος για το ρητιδωμένο μέτωπο και το στραβό σαγόνι, είχαν τυναχτεί σαν να είχαν θυμηθεί χωριστά ο καθένας κάτι συγκεκριμένο. «Καπετάν Αχαάβ», είπε ο Τάστιγκο, «αυτή η άσπρη φάλαινα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που μερικοί τη λένε Μόμπι Ντικ». Γεια σας συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η εκπομπή για το βιβλίο σας καλωσορίζει στη συντροφιά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και αυτό δεν είναι άλλο από το βιβλίο του Χέρμαν Μέλβιλ, Μόμπι Ντικ, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και χρόνια από τις εκδόσεις Gutenberg στην πλήρη μετάφρασή του. Είναι ένα αγαπημένο βιβλίο παιδιών και ενηλίκων, ένα βιβλίο με πολύ μεγάλο βάθος και κάθε άλλο βέβαια παρά μία θαλασσινή περιπέτεια. Αλλά ας ξεκινήσουμε όπως πάντα από τον συγγραφέα. Ο Χέρμαν Μέλβιλ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 1η Αυγούστου του 1819, το τρίτο από τα 8 παιδιά των Άλαν και Μαρία Γκάνσφουρντ Μέλβιλ. Ο πατέρας του ήταν επιχειρηματίας, ενώ η μητέρα του καταγόταν από παλιά Ολλανδική οικογένεια με εξέχουσα θέση στην τοπική κοινωνία. Αν και ο πατέρας του ήταν ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος γενικά, η θετική αυτή στάση που είχε απέναντι στη ζωή σπάνια τον οδηγούσε σε επιχειρηματικές επιτυχίες. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια Μέλβιλ αναγκαζόταν να εξαρτάται οικονομικά και να λαμβάνει υποστήριξη από τον στενό συγγενικό κύκλο. Ο Χέρμαν Μέλβιλ πήγε σχολείο στην Ακαδημία Όλμπανη από τον Οκτώβριο του 1830 ως τον Οκτώβριο του 1831 και ξανά από τον Οκτώβριο του 1836 ως τον Μάρτιο του 1837. Μετά έγινε γραφιάς και δάσκαλος. Ο πατέρας του τελικά χρεοκόπησε και πέθανε όταν ο Χέρμαν ήταν μόλις 12 ετών, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει το σχολείο για να βοηθήσει την οικογένεια. Έτσι, ο Μέλβιλ έφηβος ακόμα μπάρκαρε σε ένα εμπορικό καράβι όπου δούλευε ως καμαρότος μεταξύ Νέας Υόρκης και Λίβερπουλ. Όταν ξαναγύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάστηκε πάλι ως δάσκαλος για ένα διάστημα. Ο πόθος του όμως για περιπέτειες δεν έσβησε. Κι έτσι μία μέρα τα παράτησε όλα και πήγε ως ναύτης στο φαλενοθυρικό Ακούσνε. Τον Ιούλιο του 1842, και αφού έμεινε 18 μήνες στο Ακούσνε, ο Μέλβιλ πήδηξε ένα πρωί από το καράβι, ενώ ήταν αγκυροβολημένο, στις νήσους Μαρκέζας, στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό. Η σκληρή ζωή πάνω στο φαλενοθερικό και η επιθυμία του να εξερευνήσει τα νησιά ήταν οι αιτίες που τον όθησαν στην φυγή αυτή. Για κάποιο διάστημα έζησε μαζί με τους ηθαγενείς τύποι που, όπως είπε αργότερα ο ίδιος, ήταν κανίβαλοι. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν ο Μέλβιλ υπήρξε φιλοξενούμενός τους ή εχμάλωτός τους. Πάντως, μία μέρα έφυγε από τα νησιά με μία αυστραλέζικη σκούνα. Η ιστορία της παραμονής του στις Μαρκέζας περιγράφεται στο βιβλίο του Τύπη, το οποίο ολοκλήρωσε το 1845, αλλά συνάντησε πολλές δυσκολίες στην δημοσίευσή του. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες περιπέτειες στη ζωή του Μέλβιλ. Έγινε αρχηγός μιας ανταρσίας, αργότερα αλήτευε ένα χρόνο στην Ταϊτή. Την περιπέτειά του αυτή την αναφέρει στο βιβλίο του «Όμοο». Το 1843 πήγε στη Χαβάη, όπου έπιασε δουλειά σε ένα γραφείο και σε ένα βιβλιοπωλείο. Σύντομα όμως έφτασε στην Χονολουλού το παλιό του πλοίο, το Ακούσνε, που έψαχνε για λιποτάκτες. Φοβούμενος μήπως τον βρουν και τον ξαναπάρουν στα φαλενοθερικά, έσπευσε να μπει στο αμερικανικό πλοίο USS United States ως απλός ναύτης. 14 μήνες αργότερα έφτασε στο λιμάνι της Βοστόνης. Ήταν τότε που άρχισε να ασχολείται σοβαρά με το γράψιμο. Μετά την έκδοση των βιβλίων του Τύπη και Όμοο, έγινε διάσημος ως ο άνθρωπος που γλίτωσε από τους ανθρωποφάγους. Τα επόμενα έργα του ήταν τα Μαρντί, η Κόκκινη Φλόγα και το Άσπρο Σακάκι. Το τελευταίο είναι η περιγραφή της ζωής του πάνω στο Αμερικανικό πολεμικό, στο οποίο διαμαρτύρεται και κατακρίνει τις βαρβαρότητες, ιδιαίτερα το μαστίγωμα, το οποίο συνηθιζόταν τότε στα σκάφη του Αμερικανικού ναυτικού. Στις 4 Αυγούστου του 1847 παντρεύτηκε την Ελίζαμπεθ Σο, κόρη του Λέμιουελ Σο, προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης και φίλου του πατέρα του από το κολέγιο. Απέκτησαν μαζί 4 παιδιά, ενώ αγόρασαν και ένα αγροτόσπιτο στο Πίτσφιλντ της Μασαχουσέτης. Εκεί γνώρισε και συνδέθηκε στενά με το διάσημο συγγραφέα Ναθάναελ Χόθορν. Σε αυτόν αφιέρωσε ο Χέρμαν Μέλβιλ τον Μόμπι Ντικ, βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1851. Ακολούθησαν και άλλα έργα του όπως ο Πιέρ, ο Έμπιστος και ο Μπίλι Μπάντ. Αλλά η φήμη του σαν συγγραφέα ξέπεσε τα τελευταία χρόνια. Το 1866 αναγκάστηκε να γίνει τελωνιακός στη Νέα Υόρκη προκειμένου να ζήσει. Στη θέση αυτή έμεινε 19 χρόνια. Το 1878 εξέδωσε ένα ποίημά του με 16.000 στίχους σχετικά με την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Ο Χέρμαν Μέλβιλ πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1891 στη Νέα Υόρκη από καρδιακή προσβολή. Τα βιβλία του είχαν σχεδόν ξεχαστεί από όλους. Μόνο αργότερα, το 1920, ανανεώθηκε το ενδιαφέρον του κοινού για τα έργα του. Σήμερα αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους πιο διάσημους Αμερικανούς συγγραφείς, ως ένας από τους εισηγητές αυτού που στη λογοτεχνία ονομάζεται μεγάλο μυθιστόρημα και το βιβλίο του «Μόμπι Ντικ» θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Λέγεμαι Ισμαήλ. Πριν από μερικά χρόνια, δεν έχει σημασία πόσα ακριβώς, έχοντας λίγα ή καθόλου χρήματα στο πουγγί μου και τίποτα ιδιαίτερο που να με ενδιαφέρει στη στεριά, σκέφτηκα να ταξιδέψω λίγο στη θάλασσα και να δω το υδάτινο μέρος του κόσμου. Έτσι ξεκινά ο Μόμπι Ντικ, με τον Ισμαήλ να είναι ο αφηγητής από την αρχή ως το τέλος. Και η αρχή είναι η γνωριμία με τον κόσμο των φαλαινοθυρικών, το μπαρκάρισμα στο Πίκουοντ, η σύσταση σε εμάς του καπετάν Αχάβ, του καπετάνιου που κυνηγά τον Μόμπι Ντικ σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Τον Μόμπι Ντικ που σε προηγούμενη μονομαχία με τον Αχάβ του είχε κόψει το ένα πόδι. Αλλά ο Μόμπι Ντικ είναι πολύ περισσότερα και πολύ βαθύτερα. Όλο το πελώριο ταξίδι που πραγματοποιεί ο καπετάνιος Αχάβ από το Μανχάταν μέσω του διάπλου του Cape Horn, δηλαδή του ακροτηρίου στο νοτιότατο άκρο της Αμερικανικής Υπήρου και συνεχίζει μετά ως τις ταραγμένες Ιαπωνικές θάλασσες, εκφράζει το θαύμα της δύναμης του ανθρώπου που γεννήθηκε για να μάχεται οτιδήποτε τον υπερβαίνει και τον ξεπερνά. Αυτή είναι η ουσία του έργου, είναι ένας ύμνος στη συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου. Στεκόμαστε σε αυτό. Αυτό είναι μία πλευρά της συνειδητής προσπάθειας, γιατί όπως φαίνεται από τις σελίδες του βιβλίου, τα χρόνια εκείνα, ό,τι έδινε η φάλαινα, ήταν πολλαπλά χρήσιμο. Ιδιαίτερα το λίπος της, με το οποίο έφτιαχναν κεριά και γενικότερα οτιδήποτε χρησίμευε στο φωτισμό. Έτσι, η συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου εκείνα τα χρόνια δεν ήταν ένα εντός εισαγωγικών κυνηγετικό χόμπι. Ο φαλαινοθύρας ή ο κυνηγός δεν ήταν κάποιοι μοχθηροί τύποι που διασκέδασαν κυνηγώντας ζώα. Μια σκηνή που περιγράφει την επιθανάτια αγωνία του τεράστιου κήτους όταν χτυπήθηκε από τα καμάκια των φαλαινοθύρων. Σε αυτή τη σκηνή, όπως την περιγράφει ο Μέλβιλ, είναι συγκλονιστική, γιατί αποτελεί απότιση φόρου τιμής και σεβασμού σε ένα μαχητή της φύσης, σε έναν περήφανο πολεμιστή. Όμως, όπως ήδη είπαμε, η συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου δεν εξαντλείται στο κυνήγι απλώς χρήσιμων πραγμάτων. είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι η μάχη με αυτό που τον ξεπερνά. Και η μάχη αυτή μπορεί μένει στο βιβλίο ή στα βιβλία να φαίνεται σαν προσωπική ατομική μάχη ενός ανθρώπου, όμως δεν είναι. Αν ήταν έτσι, θα ήταν μια ιδιωτική μάχη ενός απομονωμένου πλάσματος. Αυτό που φαίνεται σαν ατομική μάχη σε κάθε συγκεκριμένη εποχή είναι κοινωνική μάχη, γιατί ο άνθρωπος είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων. Γεννιέται μέσα σε αυτές, όμως είναι και εκείνος που τις αλλάζει. Η μάχη αυτή είναι σκληρή και πολλές φορές γίνεται και αδυσόπιτη. Αυτός που παλεύει θα δεχθεί τα γεγονότα, θα αναμετρηθεί με αυτά, θα αντικρίσει και νίκες και ήττες και κυνηγώντας τον στόχο του ίσως αναγκαστεί αρκετές φορές να είναι σκληρός. Αν διαβαστεί το βιβλίο έτσι, κατά τη γνώμη μας, φωτίζεται το μεγάλο βάθος του. Ο Αχαάβ και το πλήρωμα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την εντός εισαγωγικών συνηθισμένη ζωή, όλες τις πλευρές της. Δεν ήταν άνθρωποι πέραν του κόσμου τούτου, ίσα ίσα ήταν ολότελα μέσα στον κόσμο αυτό. Και όμως, είναι ακριβώς αυτή η συνηθισμένη ζωή που τους πνίγει. Αυτές τις αλυσίδες θέλουν να σπάσουν. Στην καταραμένη βολή είναι που δεν υποτάσσονται, ειδικά ο Αχαάβ. Είναι ταυτόχρονα και σε κόντρα με όλους εκείνους που θέλουν να τον τραβήξουν στον δρόμο της ρουτίνας, να τον μετατρέψουν από μαχητή σε έναν που σκοτώνει φάλαινες για να πουλήσει το λίπος τους να γίνει σπαρματσέτο. Κόντρα λοιπόν ο Αχαάβ σε αυτούς που ήθελαν να τον μετατρέψουν από μαχητή σε δολοφόνο. Ο Μέλβιλ είναι σαφής σε δύο σημεία του βιβλίου του. Πρώτα-πρώτα υποκλίνεται μόνο στους ανθρώπους της δουλειάς και σε αυτούς βλέπει τη δυνατότητα για τον ιδανικό άνθρωπο του μέλλοντος, που το πρώτο του χαρακτηριστικό είναι η αλόβητη αξιοπρέπειά του. Αλλά η μεγάλη αξιοπρέπεια, γράφει, δεν είναι η αξιοπρέπεια που έχουν οι βασιλιάδες και δίνουν οι βασιλικοί μανδύες, αλλά εκείνη η ξέχυλη αξιοπρέπεια που δεν φοράει μανδύες. Θα τη δεις να στράφτει στον μπράτσο που δουλεύει τον κασμά ή καρφώνει το ξυλόκαρφο. Είναι εκείνη η αξιοπρέπεια που έχει όλος ο λαός. Δεύτερον, και σε σύνδεση με το προηγούμενο, το ότι ο Αχαάβ κυνηγούσε τον Μόμπι Ντίκ ήταν ένα μυστικό μεταξύ των φαλαινοθύρων και μάλιστα όχι όλων. Τυπικά ο Αχαάβ παρέμενε ένας φαλαινοθύρας όπως όλοι, γράφει ο Μέλβιλ. Αν οποιοδήποτε από τους παλιούς γνωστούς του Αχαάβ στη στεριά είχε υποψιαστεί, έστω ελάχιστα μάλιστα, τι κρυβόταν μέσα του εκείνο τον καιρό, ω πόσο γρήγορα οι κατάπληκτες και τίμιες ψυχές τους θα είχαν αρπάξει το πλοίο από τα χέρια ενός τόσο σατανικού ανθρώπου. Αυτοί απέβλεπαν σε κερδοσκοπικά ταξίδια με το κέρδος υπολογισμένο σε δολάρια χρυσά του νομισματοκοπίου. Αυτός πάλι, ο Αχαάβ, είχε πάντα το μυαλό του στην εκδίκηση, σε μια παράτολμη, αμήλικτη και εξωφρενική εκδίκηση. His name was Teach when he came to Carolina. Like a man possessed, he scoured the sea. And the devil called him son. Teach, the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice. Blackbeard, the devil's son. He shot his first mate in the hold one day. He said, I don't give a damn. If I don't kill someone now and then, you'll forget who I am. Married a girl of 15 years named Liza. From across the town they heard her scream as he took her maiden head. Blackbeard, teach the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice. Blackbeard, the devil's son. Governor Spots was cried all in the world of Blackbeard. 100 pounds will buy his head, and hell can have his soul. From Portsmouth town there sailed a man named Maynard. Did not come to save their lives. He came for bounty money. Blackbeard, teach the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice. Blackbeard, the devil's son. Teach met his fate on the shores of Carolina. A challenge rang across the waves. You'll dance with death today. Sabers bit and bullets flew as the ships drew side by side. Blackbeard screamed like a cannon's roar. It's a damn good day to die. Blackbeard, teach the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice. Blackbeard, the devil's son. An axe, a sword, a bullet burn. Blackbeard stood them all. He spat at his killers through broken teeth. You'll never take me alive! Teach is gone and the seas are safe today. But down in hell the devil's laughing, cause Blackbeard's home to stay. Blackbeard, teach the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of ice. Blackbeard, the devil's son. Ταυτόχρονα ο Moby Dick είναι και μια τεράστια τοιχογραφία ανθρώπων, λαών, συνηθιών και επίσης μια πιστή απεικόνηση της βιομηχανίας της φαλαινοθυρίας από την ιστορία της, τους θρύλους και τους μύθους που την συνόδευαν ως τα εργαλεία των φαλαινοθύρων, το κυνήγι, τον τρόπο που κυνηγούν και την επεξεργασία του θυράματος και βέβαια τα είδη των φαλαινών, αλλά και ένα πλήθος πληροφοριών, λογοτεχνικών επιρροών και ιστορικών ανθρωπολογικών στοιχείων, τα οποία όλα αυτά χειρίζεται με μεγάλη επιδεξιότητα ο συγγραφέας. Μία εποχή είχε καθιερωθεί ο όρος «μεγάλο μυθιστόρημα» που περιέλαμβανε ακριβώς αυτά τα στοιχεία, δηλαδή ο συγγραφέας που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και ανάλογα με το ταλέντο του μπορούσε να εκθέσει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του και τις επιρροές που ο ίδιος δέχτηκε, αλλά και γενικότερα το τι συνέβαινε όσο μπορούσε πιο πολύ στην κοινωνία της εποχής του. Αυτό είναι το μεγάλο μυθιστόρημα. Σχηματικά δώσαμε την ερμηνεία. Για την ζωή του Χέρμαν Μέλβιλ, διαπιστώσαμε ότι οπωσδήποτε ήταν πηγή έμπνευσης για τον Μόμπι Ντικ. Ήταν άραγε η μόνη? Στις 12 Φεβρουαρίου του 2011, η εφημερίδα New York Times, σε άρθρο της με τον τίτλο «Ο αληθινός Μόμπι Ντικ», έγραψε ότι στην ιστορία των θαλασσών ελάχιστοι ναυτικοί υπήρξαν πιο άτυχοι από τον George Pollard. Ο Pollard ήταν κυβερνήτης του φαλαινοθηρητικού Essex, που το 1820 δέχτηκε επίθεση και βυθίστηκε από οργισμένη φάλαινα στον Ειρηνικό, προσφέροντας την έμπνευση στον Herman Melville για το μυθιστόρημά του Moby Dick. Αντίθετα όμως από τον καπετάνιο Αχαάβ και τον Ισμαήλ, η ιστορία του Pollard δεν τελειώνει εδώ. Μετά την βύθιση του Έσεξ, ο φαλαινοθύρας από τον Αντάκετ της Μασαχουσέτης, μαζί με το πλήρωμά του, επέπλεψαν σε σχεδία για 3 μήνες στον Ειρηνικό, αντιμετωπίζοντας τον θάνατο και την τρέλα και καταφεύγοντας στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Ο Πόλαρντ έφαγε τον εξάδελφό του. Παρά τις περιπετειές του αυτές, ο Πόλαρντ επέζησε και εξασφάλισε μάλιστα τη διοίκηση νέου φαλαινοθερικού πλοίου τα 2 αδέλφια. Η τύχη του αρνήθηκε όμως να αλλάξει και ο Πόλαρντ ναυάγησε για μια ακόμα φορά και με το νέο σκάφος. Επιστημονική ομάδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ωκεανογραφικών Μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακοίνωσε στις 11 Φεβρουαρίου του 2011 ότι εντόπισε και εξερεύνησε το ναυάγιο του 2 αδέλφια. Το φαλαινοθηρικό βρέθηκε στον ύφαλο της γαλλικής φρεγάτας, έτσι είναι το όνομα της τοποθεσίας, επικίνδυνη για την αυσιπλοεία, είναι μια ατόλη αυτή, ένα μικρό νησάκι δηλαδή που κρύβεται στη θάλασσα, 600 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Χαβάης. Τα ευρήματα από το ναυάγιο περιλαμβάνουν εχμές από καμάκια και 3 άθικτες άγκυρες. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ναυάγιο φαλαινοθηρικού του Νατάγκετ, της αρμάδας τέτοιων σκαφών που όργωναν τις θάλασσες το 19ο αιώνα, όταν το μικρό νησί της Μασαχουσέτης είχε αναδειχθεί σε διεθνή πρωτεύουσα της φαλαινοθυρίας. Από εκεί ξεκινάει και το Pequod για το κυνήγι του Moby Dick από τον Νάντακετ. Τα ευρήματα από φαλαινοθυρικά είναι ελάχιστα, καθώς τα περισσότερα βυθίστηκαν στην ανοιχτή θάλασσα και συνήθως σε κλιματικά αντίξιες περιοχές, λέει ο Μπεν Σάιμονς, πρόεδρος της ιστορικής λέσχης του Νάντακετ. Τα δύο αδέλφια, που ταξίδευε με προορισμό τη θάλασσα της Ιαπωνίας μετά την εξάντληση των αποθεμάτων φαλαινών στον Ατλαντικό και σε τμήματα του Νοτίου Ειρηνικού, βυθίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1823 ανοιχτά της γαλλικής φρεγάτας. Οι ύφαλοι αυτοί που δεν είχαν χαρτογραφηθεί επαρκώς την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερη επικίνδυνη. Ενώ τη νύχτα της βύθισης του δύο αδέλφια, ο Πόλαρντ δεν μπορούσε να βασιστεί στα άστρα λόγω της έντονης νέφωσης. Το ναυάγιο εντοπίστηκε χάρη στα μεγάλα σκουριασμένα καζάνια όπου το πλήρωμα έβραζε το λίπος της φάλαινας για να φτιάξει λάδι. Η φαλαινοθυρία ήταν αποτρόπαιη τόσο για τις φάλαινες που αλλιεύθηκαν μέχρι εξαφάνισης όσο και για τα κακοπληρωμένα πληρώματα των φαλαινοθυρικών. Μετά το ναυάγιο του δύο αδέλφια, ο Πόλαρντ επέστρεψε στο Νάντακετ όπου γνώρισε τον πρώην φαλαινοθύρα και τότε τελωνιακό Χέρμαν Μέλβιλ το 1860. Ο Μέλβιλ δεν γνώρισε συγγραφική φήμη παρά λίγα χρόνια πριν από το θάνατό του το 1891, ενώ έγινε φίλος με τον Πόλαρντ, ο οποίος πέθανε το 1870 στο αγαπημένο του Νάντακετ. Τεράστιο ταξίδι του κυνηγώντας τον Moby Dick, το Pequod θα συναντήσει και άλλα φαλαινοθυρικά. Ο κάπτεν Αχάβ πάντα θα ρωτά αν είδε κανένας τους τον Moby Dick. Πάντοτε εισέπρατε αρνητική απάντηση, αλλά και μόνο η ερώτηση προκαλούσε τρόμο. Το τελευταίο πλοίο που θα συναντήσει το Pequod είναι το Ραχίλ. Ας συγκρατήσουμε το όνομα του πλοίου αυτού. Φαλαινοθυρικό κι αυτό, σε ένα κυνήγι φαλαινών μία ή δύο μέρες πριν, τυχαία είχε πέσει πάνω στον Μόμπι Ντικ. Έριξαν βάρκες για να κυνηγήσουν τις φάλαινες και τον Μόμπι Ντικ. Ωστόσο, κάποιες χάθηκαν από τις βάρκες αυτές. Και μέσα σε αυτές ήταν και οι δύο γη του καπετάνιου. Καθώς το Ραχίλ προσέγγισε το Pequod, ο καπετάνιος του Ραχίλ ζήτησε από τον Αχάβ να του νοικιάσει το Pequod για 48 ώρες, προκειμένου να ψάξει τις χαμένες βάρκες. Ο Αχάβ αρνήθηκε. Αρνήθηκε όχι γιατί ήταν απάνθρωπος, αλλά γιατί δεν ήθελε τίποτα να τον εμποδίσει να συναντηθεί με το πεπρωμένο του, τον Μόμπι Ντικ. I am not a pirate, but I long to be sailing by the stars across the seven seas, living with no earthly cares, my mates and me, the envy of a worldly man who are not free. Εκπομπή για το βιβλίο, επικοινωνία μέσω email στη διεύθυνση webradio@pameelas.gr.
Shots upon the decks we fight. We match our wits and cannonballs, the finest of the fleet. The battle walks the plank in the shame of his defeat.
So raise a drink to plunder and lift a toast for scores. Cheer the band in bravery.
Τελικά ο Captain Ahab και το Pequod θα συναντηθούν με τον Moby Dick. Ο Κάπταν Αχάβ ήταν εκείνος που εντόπισε την λευκή φάλαινα πρώτος. Η μάχη μαζί της κράτησε 3 ολόκληρες μέρες. Ο Κάπτεν Αχάβ και το Πίκουοντ, όλο το πλήρωμα, έχασαν τη μάχη αυτή. Η ανθρωπότητα όμως δεν έχασε τον πόλεμο με ό,τι την υπερβαίνει. Ο Αχάβ, το πλήρωμα του Πίκουοντ, ο Μόμπι Ντικ είναι τα σύμβολα αυτής της μάχης, σύμβολα που πέρασαν στην παγκόσμια λογοτεχνία μέσα από ένα αριστουργηματικό βιβλίο. Και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Μιλιώνης. Στον Moby Dick του Herman Melville ήταν αφιερωμένη η σημερινή μας ραδιοφωνική αναφορά. Πρόκειται για ένα κλασικό αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί. Όπως είπαμε, ο Κάπτεν Αχάβ και το Πίκουοντ, το καράβι, το φαλαινοθερικό, έχασαν την μάχη με τον Μόμπι Ντικ. Την έχασαν όλοι? Όχι. Εκείνος που επέζησε ήταν ο αφηγητής μας, ο Ισμαήλ. Είπαμε επίσης λίγο νωρίτερα ότι να συγκρατήσουμε το όνομα του τελευταίου φαλαινοθερικού που συνάντησε το καράβι του Αχάβ, το Πίκουοντ, πριν τη μάχη με τον Μόμπι Ντικ. Το φαλαινοθερικό εκείνο ήταν η Ραχίλ, όπου ο καπετάνιος του είχε χάσει στη μάχη με τις φάλαινες βάρκες πάνω στις οποίες επέβαιναν και οι δυο του γη, και έψαχνε μέσα στον ωκεανό για αυτές τις βάρκες. Αυλαία με τον επίλογο του βιβλίου. Το δράμα τελείωσε. Γιατί λοιπόν προχωράει κάποιος προς τα δω? Γιατί ένας γλίτωσε από το ναυάγιο. Ήσταν από την εξαφάνιση του Πάρσον, λέει ο Ισμαήλ, εγώ έτυχε να είμαι αυτός που όρισαν οι μοίρες για να πάρει τη θέση του Γατζιέρου στη βάρκα του Αχάβ. Όταν εκείνος ο Γατζιέρος ανέλαβε εκείνο το ξεκούραστο πόστο. Εγώ ήμουν επίσης που έπεσα πίσω από την Πρίμνη όταν την τελευταία μέρα οι τρεις ναύτες τεινάχτηκαν έξω από την κλειδονιζόμενη βάρκα. Έτσι κολυμπώντας την άκρη της σκηνής που επακολούθησε και βλέποντας εκείνη τη σκηνή ολοκάθαρα όταν έφτασε στο μέρος μου, εξασθενημένη αρκετά, η έλξη που ασκούσε ολόγυρα το βυθιζόμενο πλοίο, παρασύρθηκα προς τη ρουφίχτρα που έκλεινε στο μεταξύ όλο και περισσότερο, αλλά αργά. Όταν έφτασα σε εκείνη τη ρουφίχτρα, είχε πια υποχωρήσει και είχε γίνει μια αφρισμένη σαν κρέμα λιμνούλα. Στριφογυρίζοντας λοιπόν διαρκώς και πλησιάζοντας όλο και πιο πολύ εκείνη τη μαύρη φουσκάλα που έμοιαζε με κουμπί και ήταν πάνω στον άξονα εκείνου του κύκλου που περιστρεφόταν αργά, στροβιλιζόμουν. Φτάνοντας τελικά σε εκείνο το καταστροφικό κέντρο, η μαύρη φουσκάλα έσπασε. Τότε ακριβώς το φέρετρο που χρησιμεύε για σωσίβιο, απελευθερωμένο εξαιτίας εκείνου του έξυπνου ελαττηρίου από που κρεμόταν και ανεβαίνοντας με μεγάλη ταχύτητα στον αφρό λόγω της μεγάλης του ελαφρότητας, τεινάχτηκε από τη θάλασσα μπροστά, έπεσε ανάποδα στο νερό και άρχισε να πλέει δίπλα μου. Ανεβασμένος πάνω στο φέρετρο εκείνο, έμεινα στον αφρό, πλέοντας μία ολόκληρη μέρα και μία ολόκληρη νύχτα σχεδόν, σε μια ήσυχη θάλασσα που έμοιαζε σαν να μυρολογούσε. Οι άβλαβοι καρχαρίες γλιστρούσαν δίπλα μου σαν να είχαν λουκέτα στο στόμα τους. Οι άγριοι θαλασσαέτοι πετούσαν με θήκες στα ράμφη. Τη δεύτερη μέρα ένα καράβι πλησίασε, ήρθε κοντά μου και με μάζεψε τελικά. Ήταν η Ραχίλ που αρμένιζε με εκείνα τα ζιγ-ζαγ παλινοδώντας καθώς έψαχνε για τα χαμένα παιδιά της. Το μόνο που βρήκε ήταν ένα άλλο ορφανό. Καλό βράδυ σε όλους.
Three pirates on the ocean. Boo, 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 they are coming for you. I can see three pirates on the ocean. The first one lost his eye. The second lost his sense. The third one will show no
no place to hide. You will die tonight. Yo ho, ho.